describe what our game plans are going to be going forward.
Es pastāstīšu, kāds ir mūsu spēles plāns virzībai uz priekšu, bet tas nebūs paziņojums par ASV sauszemes spēkiem. Šis nav Irākas kara ekvivalents. Tas ir kaut kas līdzīgs pretterorismu kampaņām, kādās mēs esam konsekventi iesaistījušies pēdējos 5, 6, 7 gados. Es lūkšu amerikāņu tautai saprast, ka pirmkārt šie ir nopietni draudi. Otrakārt, mēs ar to spējam tikt galā, un es izklāstīšu, kā mēs ar to tiksim.
Here's how we're going to deal with it.